Sveiki, čia žinių radijas, eterio laido opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos narė Ingrida Šimonytė. Sveiki.
Sveiki.
Vasara į pabaigą, kas kur vienaip ar kitaip Seimo nariai ypatingai leidžia savo, na, nesamas atostogas, bet kadangi sesija nevyksta, tai iš esmės gali atsiranda daugiau laisvo laiko ir jūsų partijos atstovai, nariai, lyderiai galbūt, kas kur atostogauja, kas kalnuose, kas dviratį mina Ukrainą ir taip toliau. Jūs pati kaip leidžiat vasarą?
Aš leidžiu savo prisirinkusi visokiausių knygų, tiek grožinės, tiek ir kitokios literatūros, kur prisikaupė, man ir nebuvo kada skaityti, tai aš daugiausiai leidžiu laiką su knyga.
Bet ne lovoj gulėdama?
Ne lovoj gulėdama, bet aš esu Vilniuje, tiesiog naudoju laiką skaityti ir visokiausiom studijom ten ir analizėm, kuriom šiaip per sesiją nelabai yra laiko, o laisvu laiku jau kada dalykinę kažkokią informaciją neužsijimu, tai tada skaitau tiesiog knygą.
O tai kokio ten žemės ploto, kuriame kokias ramunėlės augint ar morkas, ne?
Šiuo metu turiu techninių kliūčių tuo klausimu, bet šiaip labai mėgstu iš tikrųjų šitą užsiėmimą ir manau, kad netrukus prie jo grįšiu.
O tai galvo, nepavarksta, tai gal vis dėlto reikia kažkada duot pulsėtą, tai vis skaitimas tas jisai, ar vis dėlto, kai jūs kaip Leninas iš pradžių skaitydavo manifestus, o paskui literatūrą grožinę, kad atsipalaiduotų, bet vis tiek skaitydavo.
Aš manau, kad taip, man iš tikrųjų literatūra grožinė yra daugiau palaidavimas, negu kad galvos kvaršinimas, tai kiekvienas juk savaip randa savo kažkokį atsipalaidavimą, kas guli po obelium ir žiūri į dangų, kas mina dviratį, kas dar kažką daro, tai man knyga tikrai yra tas dalykas, kuris mane atpalaiduoja. Aš tada stengiuosi skaityti kokias nors nebaisiai sudėtingas, nekomplikuotas, ne kokias nors ten istorinės, dokumentinės knygas, kur labai daug faktų ar kažkokių dalykų, tiesiog stengiuosi skaityti ką nors tokio malonaus galvai ir man tas padeda.
Prie aktualių, nedaug šią savaitę buvo aktualių, bet to dar ir šventės čia išpuolė. Skvernelio reitingai paskelbti yra ir ne tik jo politikų, daugelio politikų reitingai krenta, bet šiuo atveju Skvernelio reitingai taip pat rašoma, kad krenta labai daug. Kaip jūs galėtumėt paaiškinti, pavyzdžiui, kodėl taip vyksta?
Ne, pirmiausia, man atrodo, kad čia yra drama ne tas reitingas, kuris yra dabar turbūt, o tas reitingas, kuris buvo nuo pat pradžių, nes akivaizdu, kad žmonės išsirinkę valdžią suteikia tai valdžiai tokius, na, aš sakyčiau, kad kosminius lūkesčius. Ta prasme, tie lūkesčiai būna tiek dideli, kad jie jau tikrai balansuoja kažkur toli už realumo ribos. Ir kadangi tai yra tokia, na, tokia daugiau emocinė, meilės tokios labiau, man atrodo, dimensija. Ir didelio lūkesčio, kad štai dabar žmonės, kurie sakė, kad mes čia ateisim ir viską padarysim kitaip, nes mes čia viską žinom, mes labai profesionalus, mes labai gudrus ir mes čia labai protingi ir visi prieš tai buvo blogi, o va mes esame geri. Na, tuo žodžiu žmonės girdi, jie sukuria tiem žodžiam tam tikrą kainą, ta prasme, tam tikrą krūvį ir paskui, kadangi tai neatsitinka, nes iš tikrųjų valstybėje tokie dalykai greitai ir neatsitinka, net jeigu tu esi labai gudrus, tada labai greitai nusivilia. Ir čia, man atrodo, mūsų yra viena iš tokio, na, politinio pasirinkimo, žmonių politinio pasirinkimo bėdų, kad žmonės neieško tų, kurie atstovautų geriausiai jų interesus, ta prasme, vertindami kažkokias programas, kažkokius darbus praeiti ir taip toliau ir panašiai, o ieško kažkokio tokio emocinio ryšio su politikais, tą ryšį sukuria, paskui tas ryšys, na, nepasiteisina, nes čia yra visiškai kitokio pobūdžio santykiai, negu, tarkim, draugystė, kokio nors meilė ar panašus dalykai, ir todėl tie reitingai labai greitai pradeda kristi, nes, na, kaip ten bebūtų, ten ar pozicija, aš būčiau ar opozicija, visiškai tas nesvarbu, objektyviai sprendžiant dalykai, dideli dalykai tikrai valstybei labai greit nepasidaro.
Bet čia įdomus vienas momentas, Ingrida, tas, kad, pavyzdžiui, aš prisimenu, jūs ką ir sakote, teisingai pervertinti lūkesčiai būna dažniausiai, bet štai Butkevičiaus reitingas, jeigu prisiminsime praeitą kadenciją premjero, jis laikėsi vos ne iki pat rinkimų turbūt visą kadenciją, nepaisant tai, kad visa opozicija šaukia, kaip šitaip galima keisti ryte vienai pasakai vakare kitaip, kai toliau. Buvo krūva skandalų susijusių su premjeru, žento istorija ir ten kanceliarijos vadovės su Utenoj su stogo dengimu ir Vijūnėlės dvaras su socdemais ten ištisai ir ištisai ėjo. Ir tas reitingas stabiliai laikėsi iki pat kadencijos pabaigos. Tuo tarpu Skvernelio reitingas, jeigu taip kalbėti, jisai na, gana greitai saliginai, ar ne, per pusę metų, po pusės metų jisai pradeda kristi. Tai ką galima pasakyti, ar čia žmonės greičiau vertina situaciją, ar Skvernelis prastesnis premjeras už Butkevičių, tada taip išeit?
Nu, nemanau, kad čia žmogaus aspektas yra, todėl kad, nepabijokim to žodžio, bet dabartinis premjeras kartais leidžia savo tokius dalykus, kurie galbūt ir jo simpatikam nelabai patiktų, ir kai kurie nors ir pokšteliai, ir pastebėjimai tokie jau truputėlį balansuojantys ant kazarmų jumoro ribos, tai tas gali taip pat turėti įtakos. Na, ponas Butkevičius yra toks žmogus, kuris stengiasi tarsi visiems vienu metu įtikti, ko ponas Skvernelis tarsi ir nebando daryti, tai galbūt tame taip pat yra ir priežastis, bet ir tas pradinis juk reitingas, na, milžiniškas iš tikrųjų, kuris na, buvo sukurtas ta banga, sakykime, žaliųjų valstiečių per rinkimus, tai kai labai aukštai, tai tas pagreitis nuo labai aukštai turbūt yra tiesiog labai didelis.
Koalicijos ateitis irgi dabar kaip tik tokia vasarą įdomios čia peripetijos vėl prakalbo ir patys valdžios atstovai ir čia irgi apklausos rodo, kaip žmonės projektuoja galimo koalicijos ateitį. Na, sunku pasakyti turbūt be pačių sprendėjų, kas čia darysis. Kaip jūs galvojat, atlaikys koalicija dar čia vieną sezoną?
Na, turbūt ne man čia spėlioti, tikrai laukia gana sudėtingi išbandymai biudžetu ir ta vadinamąja mokesčių reforma, kurios ten iš tikrųjų nėra, todėl kad tos pradinės pozicijos, kurias paskelbė socialdemokratai kaip savo reikalavimus, na, tikrai jie atrodo kaip toksai būdas pasakyti, kad štai jeigu jūs šito neįgyvendinsi, tai mes kartu nebūsim, o šito įgyvendinti bent jau didelę dalimi labai greitai būtų labai labai sudėtinga arba reikėtų tikrai didelių ir kitų pokyčių. Tai čia, žinot, sunku pasakyti, nes ta frakcija, kuri yra Seime, ji tokia labai pro valdžios, ta prasme, ji tikrai stengsis turbūt visais būdais išlaikyti koaliciją taip kaip yra, bent jau didžioji frakcijos dalis. Partijoje, aišku, nuomonių yra visokių, tie vadinamieji grassrootsai, tai yra na, eiliniai partijos nariai, matyti tą situaciją, mato truputėlį kitaip. Ir čia bus toks išbandymas pono Palucko lyderystėje, bet kokia galiausiai susiklosti situacija, tai tikrai manau, kad šiandien yra labai sunku pasakyti.
Postų perskirstime, matyti, nebus daug pokyčių, kaip nors ten kad ten persidėliotų, sakykime, vietų skaičius vyriausybėje, bet iš esmės, kiek aš suprantu, socialdemokratai gali reikalauti savo siūlomoms reformoms arba įtakos sferoms kokių nors nuolaidų arba palaikymo šiai. Kaip jūs galvojat, ant ko galėtų susikirsti vėlgi interesai iš principo?
Ne, tai socialdemokratų tos reformos, kurios yra pasiūlytos, jos yra tokios labai paprastos. Tiesiog čia daugiau pinigų, ten daugiau pinigų, tam daugiau pinigų, o iš kur paimti visų šitų pinigų, tai čia ne mūsų reikalas, tegu galvoja finansų ministras ir premjeras, tai ten susikirsti tos nuomonės gali praktiškai ties bet kuriais dalykais, todėl kad, na, jeigu bandytų vyriausybė kažkaip įgyvendinti didžiąją dalį ar bent jau pusę tų visų pasiūlymų, tai tada akivaizdu, kad reikėtų labai labai stipriai sukti galvą, o ką apskritai daryti su visomis kitomis vykstančiomis ir nevykstančiomis reformomis, kaip viską kartu suderinti, tai kiek bus brangu, sakykime, valstiečiams žaliesiems, kurie yra na, dabar atsakingi už tai, kad vyriausybės darbas vyktų sklandžiai, kiek jiems bus brangi šita koalicija, taip paprastai kalbant, ir tiesiog ir perkeltinai, aš nesimu pasakyti, manau, kad vis tiek bus dedamos pastangos kažkokiais daliniais sprendimais, kad visi bandytų veidą kažkaip išsaugoti šitoje diskusijoje, tą sprendimą priimti, bet žinoma, jeigu partijos, socialdemokratų partijos skyriai labai griežtai pasisakys už koalicijos palikimą, išėjimą iš koalicijos. Na, tokiu atveju tikrai įdomiai atrodys situacija, jeigu frakcija bandys visais būtais tą koaliciją išlaikyti.
Kaip jūs, čia dar keltas klausimo, kaip jūs galvojat, koalicija yra finansiškai raštinga ar ne jūsų akimis žiūrint?
Na, aš manau, kad tikrai netrūksta žmonių, kurie suvokia dalykus, bet politikoje tas finansinis raštingumas, jisai kartais yra aukojamas vardan, sakyčiau, netgi pseudo įsitikinimo, kad žmonės galima labai lengvai nupirkti. Ir tada bandoma apsimesti, kad mes čia turim kažkokių sprendimų, kurie čia kažkaip gal nekainuos, gal kavą vakar ponas Karbauskis jau fiskalinę drausmę Lietuvoje uždarė ir taip toliau.
Norėtų uždaryti.
Tai čia nėra taip, kad žmonės būtų visiškai neraštingi, juk didelė dalis jų galiausiai turi ir verslus, ir namuose kažkaip su pinigais susitvarko taip, tai jie tikrai galėtų tuos dalykus apmąstę, bent jau suprasti, jeigu labai smarkiai apie tai negalvoja, bet sakau, bet Lietuvoje yra tas toksai naivus įsitikinimas, kad žmonėm gali primėtyti saldainių, apsimesti, kad niekam čia tie saldainiai nekainuoja, ir tada žmonės visi sakys, oi, ačiū, kokia gera valdžia, ir nubėgs draugiškai balsuoti. Tai mes jau esame turėję ir savo šitoj 27 metų istorijoje atvejus, kada matėm, kad iš tikrųjų tai neveikia.
Dėl koalicijos dar Skvernelis sako, kad jeigu pasitrauktų socdemai, tai ministrai galėtų socdemų likti vyriausybei. Čia koks nors galėtų būti, kokia nors sąmokslo teorija, pavyzdžiui, iš principo, kad jis pasilieka tam tikrus ministrus, kad išlaikytų įtaką socialdemokratų partijoje. Ar čia tiesiog yra ūkiškas, pragmatiškas toks požiūris, susidirbom su tais ministrais, jie man patinka, jie visai neblogai dirba, tegul dirba, negi gaila.
Aš manau, kad čia ir yra tas antrasis variantas, todėl kad, tarkim, ministrė Vainiutė, ji nėra nei partijos narė, nei nemanau, kad kokia nors labai didelė įtaka partijoje turi. Linas Linkevičius ir Mindaugas Sinkevičius gal truputėlį kitai, bet vėlgi Mindaugas Sinkevičius neseniai pralaimėjo partijos pirmininko rinkimus, tai apie vėlgi kokia įtaka yra, aš nežinau. Bet turiu pasakyti, kad labai keista būtų tokia situacija, todėl kad kai yra nepartinis ministras, tai tada yra viena, jis tiesiog kaip rekrūtas buvo pasitelktas, galbūt ir likti tuo rekrūtu. Bet kada mes kalbame apie žmonės, kurie buvo partijos deleguoti ir yra partijos nariai ir ne paskutiniai partijos nariai, tai jų pasilikimas vyriausybėje partijai nedalyvaujant koalicijoje čia tikrai būtų toksai labai labai įdomus žanras, nes kažkada mes turėjom panašią situaciją su ponia Blinkevičiūtė, bet ji tada tiesiog išsižadėjo savo buvusios partijos. Tai ar čia tokie dalykai gali vykti, aš nežinau.
Žmonės mato ir koaliciją su konservatoriais valstiečių. Jūs matot tokią koaliciją? Gal jūs čia klausimas būtų paministraut galėtumėt tokį
koaliciją? Jis iš tikrųjų tą koaliciją matė ir po rinkimų, tik tai reikia prisiminti, kad bandymo iš tikrųjų sudaryti koalicijos iš valstiečių žaliųjų pusės realiai jokios nebuvo, tiesiog buvo tokia labai labai keista diskusija nevykusi mano nuomonė, tai aš nežinau, ar dabar būtų labai lengva grįžti prie tokių jau rimtų pokalbių, bet kuriuo atveju tai yra valstiečių žaliųjų partijos prerogatyva, jie turi didelę daugumą Seime, jiems iš tikrųjų reikia galvoti apie tai, kaip tą atsakomybę savo įgyvendinti. Tai aš čia tikrai nesimsiu spėlioti, ar jie bandys to sutarimo ieškoti ir su kuo bandys to sutarimo ieškoti, ir manau, kad rudenį daugelį dalykų matysim.
Jūs susirūpinusi esate su kartu su kolega Nušausku partijos dėl Karaliaus Mindaugo profesinės mokyklos. Kas ten taip, jeigu trumpai apibūdinant, kas ten vyksta?
Na, iš tikrųjų vyksta ten daug keistų dalykų ir tie dalykai vyksta akivaizdu, kad ne vieneri metai ir jau pakankamai seniai, tačiau ta informacija, kuri vis nauja ir nauja pasirodo mūsų žiniasklaidoje, ji rodo, kad problema sprendžiama yra labai pasyviai. Iš pradžių, kai pirma informacija apie ponios direktorės darbelius pasirodė, mes kreipėmės į specialiųjų tyrimų tarnybą, specialiųjų tyrimų tarnyba labai ilgai nenorėjo pradėti iki teisminio tyrimo. Sakė, kad čia yra gali būti drausminė atsakomybė, nors dalykai, kurie ten yra paskelbti, na tikrai kalba ne apie drausminę atsakomybę, ten yra daug rimtesni reikalai. Švietimo ir mokslo ministerija atliko auditą, pasakė, kad va, mes atlikome auditą, mes norime, kad direktorė būtų atstatytinta, bet direktorė susirgo kaip tyčia, kas dažnai Lietuvoje pasitaiko. Ir dabar už tai mes nieko negalime padaryti. Ir toksai tarsi visi sėdi ir stebi tą situaciją. Per tą laiką išlenda nauja informacija, kad kiti įstaigos darbuotojai, vadovybė, praktiškai inkorporė, visa yra įsivėlusi į kažkokius sandorius keistus, kur valstybės turtas taiga dingsta iš valstybės turto nusavybės, kur ES lėšos yra naudojamas kažkokiu nesuvokiamu būdu. Tai tada kyla klausimas, na, kiek galima iš tikrųjų šitai pasyviai tą situaciją žvelgti. Ir jau vakar tarsi premjeras kažką pasakė, kad jo jau netenkina šitą poziciją. Ir šitą laikyseną mūsų institucijų, bet šitą laikyseną tęsiasi jau, na, turbūt apie pusę metų. Tai dabar mes kreipiamės į generalinę prokuratūrą, kad generalinė prokuratūra imtųsi ginti viešą interesą, jeigu iš tikrųjų valstybės turtas, na, buvo tiesiog išplaukė iš valstybės rankų ir dar tam buvo panaudoti ES pinigai, bet aš čia matau bendresnę problemą, kad iš tiesų tų institucijų profesinio mokymo įvairių centrų ir taip toliau yra Lietuvoje ne taip mažai. Ir
kas darosi kituose.
Būtent, ir kas darosi kitur, ir kas iš tikrųjų skiria laiko ir dėmesio tam, kad į visas jas pasižiūrėtų, nei vieną partikuliarinę kažkokią mokyklą viename konkrečiame mieste, tai na, nematau aktyvumo tiesiog iš švietimo mokslo ministerijos.
Gerai, dar vienas klausimas apie tai. Čia Lenkai skelbia, kad lietuviai pas juos palieka 330 milijonų eurų važiuodami apsipirkinėti. Suma nėra maža, taip jau tariant, iš esmės, ką jūs galvojat? Vieniems atrodo, kad čia nieko toks procentas. 7% lietuviai apsipirkinėja, Lenkijoje viskas tvarkoja. Bet žiūrint į mažą šalį, 330 milijonų galima būtų padėti naudingiau gal kažkaip Lietuvoje. Kur nu.
Na, matot, čia iš tikrųjų tas fenomenas, kuris nėra tik tai Lietuvoj ar Lietuvai būdingas. Taip, kažkada prieš krizę, kada zlotas buvo gerokai brangesnis negu yra šiandien, Lenkai važiuodavo į Lietuvą apsipirkti, todėl kad na, jiems tiesiog buvo tai naudinga. Dabar, kada apsivertė vaizdas truputėlį, tai tada mes jau tarsi su savo eurais ar tuo metu su litais 2009 metais esame turtingesni pagal tą kainų lygį. Tai tų fenomenų galime matyti mes ir tarp kitų Europos Sąjungos valstybių, ten Vokietijos ir Luksemburgo, ar kokios nors šveicarų ir aplinkinių valstybių, ar norvegų, kurie na, nėra Europos Sąjungoje, bet naudojasi tomis pačiomis laisvėmis ir važinėja į kitas pigesnes valstybės savo požiūriu apsipirkti. Tai čia tame turbūt yra na, vienas iš Europos Sąjungos privalumų. Jau aš nekalbu apie prekes, kurioms tarkim akcizai yra taikomi, kur valstybės taiko skirtingą politiką, kartais gana skirtinga ir tie kainų skirtumai būna labai dideli, tarkim jau dabar Lietuvos alkoholio kainos yra pakankamai didesnės negu abiejų kaimyninių valstybių, netgi ne Lenkijos su zloto, o Latvijos su tuo pačiu euru ir žmonės iš tikrųjų tai išnaudoja. Dabar kyla klausimas, ar tai yra problema. Tai man pirmiausia yra įdomu, ar tame problemą mato mūsų patys prekybininkai. Ta prasme, ar jie mano, kad Lenkijos prekybininkai yra jiem konkurentai. Nes jeigu tu manai, kad čia yra tavo konkurentai, tai akivaizdu, kad kainodara turi į tokią konkurenciją reaguoti. Kadangi ta kainodara labai nereaguoja, tai ir toliau yra ta pati praktika, kad bendras kainų lygis yra aukštesnis, bet nuolat yra kažkokios ten 10% akcijos, tai jogurtui, tai ten kavai, tai dar kažkam. Ir žmonės yra priversti va, taip medžioti tas nuolaidas per skirtingus prekybos tinklus. Tai akivaizdu, kad
neapsimoka reaguoti mūsų iškirtų.
Prekybininkai nemato didelės prasmės reaguoti, tačiau toje diskusijoje be abejo dalyvauja ir pasiūlo patį paprasčiausią sprendimą, kokį gali sugalvoti. Tai yra sumažinkit pridėtinės vertės mokestį maisto produktam ir viskas bus gerai. Tai aš bijau, kad na, ir patirties tokios turime, kad šitas sprendimas jis tiesiog sumažintų valstybės galimybės padėti tiem žmonėm, kurių pajamos yra labai mažos ir kurie negali susidoroti su augančiu kainų lygiu. Tačiau realiai tokio bendro kainų lygio sumažėjimo iš tikrųjų nepasiektų. Bet vyriausybės darbas yra šitus vertinimus daryti, tai yra skaičiuoti kaštus ir naudą. Ir kadangi tai yra vienas iš socialdemokratų reikalavimų, kiek aš žinau, vyriausybei, tai manau, kad tą diskusiją rudenį tikrai mes čia neišvengiamai turėsim.
Dėkui jums. Ingrida Šimonytė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos narė, buvo šiandien pas mus laidoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų susitikimų.
Ačiū, iki.